сәлем, бұл Зере, өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі Мәншүк Асаутай. Сіздерді әдеттегідей әйелдердің проблемасы, құқығы мен өмірі жайлы сөз ететін подкастымыздың кезекті эпизодын тыңдауға шақырам. Бүгін шежіре жайлы сөз етеміз. Шежіре деген сөздің төркіні арабтың шежіре, бұтақ, тармақ деген мағына білдіретін сөзінен шыққан екен, яғни бір ұлттың шығу тегі. Шежіреге отбасының ер адамдарының есімі жазылады, дегенмен отбасы мен жеті ұрпақтың тарауында әйелдердің де ролі маңызды екенін айтатындар бар. Солардың бірі суретші Мөлдір Қарубайқызы. Мөлдір жеті апатты картинаның авторы. Бүгін осы туынды жайлы сөз етеміз. Сәлем, Мөлдір.
Сәлеметсіз бе, Мәншүк ханым. Көш көрдік, рахмет шақырғаныңызға.
Сонымен Мөлдір, жеті апа дегеніміз қандай туынды? Оның идеясы қайдан пайда болды?
Жеті апаның негізгі тарихы, қалай бұл картинаның пайда болғаны кішкене ұзағырақ әңгіме. Осыдан бір жыл бұрын мен тамыр көрмесінен дайындалып жатқан кезінде туындаған болатын. Ең алғаш сол жерде сәуір айында мен осы өзімді іздеп тамыр формасы арқылы көрсеткім келді. Сол кезде мен шеберханама Молдияр ағай келген болатын. Еркелек Молдияр ағай, сол кісі келген болатын. Сол кезде мен тамырды жаңағы тарихты қараған кезде де ұлғи ер адамдардың аттары болатын, солар арқылы мен жаңа тарихты оқып барлығын сөйтіп жасап жаттым. Сон жеті ата деп мен енді атадан тарадық деген сияқты бір тамырды салғанын өткені, мен тамыр арқылы сол біздің бұрынғы тарихымыздағы қиылған тағдыр, бізді қаншама рет сындырғысы келген сол туралы белгілегім келіп, тамырдың кейбір бұтақтарын сындырып сөйтіп салған болатын. Сол кезде жаңағы Молдияр-ға айтып, сен тамырларға әйел адамдардың денесін салып қойсаң қызық болушы еді деп сөйтіп айтты да. Сосын мен енді ойлап қалдым, менде ол күшті екен, маған ұнады, шынымен де солай ғой. Сосын бірақ енді сюрреалистичный болып кетті тұр да маған. Мен ондай көзқараспен сала алмаймын, келтіре алмадым оны. Бірақ ұнап тұр тақырыбы. Содан кейін осы көрмеге бір апта қалған кезінде үйге барамын, үйге барсам қабырғада бабамның туған күніне сыйлық әкепті. Қарасам, ол жерде қазір сән ғой, жеті атасын ілетін.
Иә.
Соның қарасам, бізде төрт баламыз өзі. Екі бауырымның аты жазылып тұр да, екі қыздың есімі жоқ. Айнұр, Мөлдір деген. Сосын неге біз жоқпыз мында деп ойладым. Кішкене ренжітіліп тұрмын енді, біз әкемнің қызымыз ғой. Мына жерде біз белгіленбей қалғанбыз, бір сұмдық екен деп ойланып қалдым. Жұмыс істеп жатқанда сосын мен жеті апа деп жасаймын мен деп. Сосын жаңағы жеті қатпарды алып істеп жатырмын. Тамырға ұқсатып жасаған ғой, басы бітіп келеді да, мына жағы тамыр деп. Соны жасап жатқан кезімде ол қынапқа ұқсап кеткен секілді болып көрінді маған. Сосын о, мынау мүлдем тамаша ғой деп, өзі негізі интуитивті түйсік арқылы туындап кетті да. Сосын ол кезде менің қағазым жетпей қалды, сосын мен оны бір бес ақ қатпар қып жасап, сосын түсін қоңыр тектес етіп бояп көрмеге қойғанмын. Бірақ көрмеде көбісі оны аңғармады, көп көңіл бөлмедік. Енді былайынша көңіл бөліп түсінген кісілер болып жатты. Сөйтіп ол сол күйінше өтіп кетті ол көрме.
Ол сонда жеті апа деп сол кезде
жеті апа деп атын қойдым бірден. Сол апаларымның жаңағы атын арнау деп, өз әйелдер жаққа деп. Өткені шежіредегі қараған кезде кішкен көңілім түсіп кеткені бар. Сол кезде мен о таптым, мен мынаның қарапайым шешімін таптым, мынау керемет болды деп өзім ойладым. Сөйтіп соны жасап тастан. Бұл жұмысты бірден көрме кезінде неміс азаматы сатып алды бұл жұмысты. Бір жылдан кейін мен Астанада көрме жасайтын болып шешкенмін. Сол кезде жеті апаны тағы жасағым келді. Жеті қатпарлап, күлгін түстес етіп жасағым келді. Сөйтіп жасап оны Астанада көрмеге алып бардым. Есімі ұмытылған апаларымызға арналады деп жаздым, әжелерімізге. Бұл сол бір протест ретінде сияқты енді туындаған болатын жалпы. Неге біздің атымыз жоқ бұл жерде? Мысалға мен қарасам, өзімнің мамамды білем, әжемді білем, енді жибас әже. Ары қарай мүлдем білмейміз да, ол кісілерді ұмыттырып жібереді, ол нағашы жұрт, өзің жұртың емес.
Иә, иә.
Оларды ұмыттырып жібереді. Ол сол секілді менің өзімнің апамды да ұмыттырып жіберген мысалға. Папамның шешесін де көп ешкім білмейді. Атамды білеміз, әйел жағынан жоқ болып кетеді да. Бір жағынан соны ойладым, ертең бізде атымыз жоқ болып кетеді ғой, испарация етіп ауаға ұшып.
Иә, иә.
Сол секілді, ал аталардың аттары прям шегеленіп, тақпақ етінде жаттап алған болатын мен кішкентай кезімде. Жеті атамды білем. Тақпақ қып айтатын мектепте.
Бұған қатысты өзіңнің әулетіңнің ойы қалай екен?
Мен бұл жағын әкемнен әлі сұрамадым, өйткені мен әкем енді өте мінезі қатты. Ол туралы айтып әлі көрмедім. Бірақ мамама айттым, мамам, сіңілім жаңа ол кісілер түсініп құптап жатыр. Жаңа инстаграмда да лайк басып құптап жатқан кісілердің барлығы әйел адамдар, ер адамдар азын аулақ кездеседі. Сондықтан мен әкеме әлі айтпадым, енді көрме жасайын деп отырмын ғой Астанада жеті апа. Оның көрпесін мен мамам тігейін деп жатыр өз үйде. Сол кезде сұрақтар туындаса енді әкеме айтып, сол кезде көрем деп.
Енді әкеңіз ашулануы мүмкін ба, қалай ойлайсыз?
мүмкін соны өзім де білмеймін, маған да қызық болып жүр. Бабам естісе қандай не болады екен деп. Мен ойымша нейтрально қабылдайтын сияқты әкем де, бүйтіп қатты не істемейтін секілді, өйткені өзінің де анасы бар, өзінің де қарындасы бар, балалары бар, оның бір әйелдерге деген бір ондай сұс көрсете қоймас деп ойлаймын. Сондықтан көрмеден кейін сөйлесіп те көремін папамен.
Шежіреге әдетте ер адамның есімі жазылып, жеті атанында қазақта әулеттегі ерлердің атымен түгендейді. Бірақ сен шежіреде әйелдердің де есімі жазылған жөн дейсің. Неге?
Өйткені баланы туатын әйел адам, өсіретін әйел адам мысалыға. Сондықтан теңдік болу үшін екеуінің де аты бірге жүрсе жаман болмас еді. Керісінше өте қызық сияқты, сен өзіңнің апаларыңа дейін білсең, аталарың білгенің тоже жақсы, оған жаман деп айтпаймын, мен оған қарсы да емеспін. Және де сол секілді апаларының атын біліп жүрген дұрыс деп ойлаймын өзім.
Лайықты.
Лайықты, иә, лайықты. Мен мысалға әжелерімнің атын білгім келеді, түрлерін де білгім келеді, олар туралы тарихты да естігім келеді. Өткені мен мысалға нағашы атам аштық көрген, аштық кезінде соны әжем мысалға тірі аман алып қалған, соның әжесі және оның әжелері, жаңағы екі әжесі ешкінің сүтін сауып Аралдан Алматыға дейін жаяу келген ба, сондай бір әңгіме бар. Сол кезде мысалға сол әйел адамдар құрсақта баласы бар, ешкіні сауып соның сүтімен жаяу келген деген ананың батырлығы. Сондықтан ойлаймын, олардың есімі қалу керек деп.
Жалпы мынау шежіреге әйел адамдардың есімі енсе не өзгеруі мүмкін, не болуы мүмкін?
Екі жақ тармақ сияқты, өйткені екеуі бір бірімен туысқан емес қой мүлдем. Мына жақта ерлер бүйтіп келе жатады, мына жақта әйелдер бүйтіп келе жатады. Соны қалай не істеуге болады, оны өзім де ойлап жүрмін. Мен енді қатты зерттемедім, осы тақырыпта зерттеп жүрген кісілер бар екен, сол кісілермен негізінде ойлағанмын, осы көрменің алдында бір кездесіп сөйлесіп сол туралы не айтады екен. Өйткені жалғыз өзім ғана болып тұрмын да қазір, осы полибой дейді жаңағы, иә, сондықтан өзім сияқты ойлайтын адамдармен кездесіп сол туралы талқылағым келеді. Менің идеям ол түйсіктен туып кеткен идея да, мысалға кішкене реніштен туған. Өзім сияқты адамдар іздеп жүрмін негізі.
Әйелдердің рөлін жоққа шығара алмаймын дегенмен бұл ойын көпшіліктің ашуын келтірер сөзсіз. Дауласқандар болды ма? Не дейді?
Менің қасымдағы маған тікте бүйтіп айбын көрсетпейтін, өйткені менің табиғатыммен олар келіседі, агрессия көрсетпейтін секілді. Бүйтіп ұялып бір түнге істеуім мүмкін, айта алмай, бірақ тікелей айбат жасамауым мүмкін, бірақ мен оны басқа жақтан көруім мүмкін, танымайтын мүлдем басқа адамдардан. Бірақ мен оларға жауабым дайын, қорықпаймын ешқандай. Қасымдағы адамдар маған қарайды да сенеді. Мысалға мен жаңағы жеті апада қынаптың суретін белгілеп салдым ғой, сол кезде маған құрбыларым, қыздардың өзі жазған болатын. Егер сен істемей басқа біреу істегенде, ол басқаша бір жаман мағынада көрінетін еді. Сен істегеннен кейін ол батылдық, бір күшті болып көрінтір деп барлық қыздар жазып маған. Сосын біз ол жерді мысалға көбінесе жаман деп қарамайтындайды өзіміз. Қазір көп психологиялық коучтар бар жаңағы. Көздері ашылып, кішкене ол жаман жер емес, ол нағыз таза. Енді жаман ұят деп әбден есеп тастаған. Сондайлар маған айтып қыздар жазып атыр да. Өзіме таң қалдым да. Бірақ мен қазір байқайтыным, қазір түсініп келе жатқан сияқты, кішкене біз өзгеріп келе жатқан сияқтымыз да бәрібір де. Шамалы өзгерістер бар. Сондықтан кейін бәрібір ол теңдік орнайтын сияқты маған. Әйелдердің шежіресі де жазылатын секілді, сосын жаңағы ер адамдардың жағы кішкене саябырсып жол беретін да сияқты көремін өзім. Өйткені онда тұрған бір жаман ерсілік, бір қарсылық, бір сондай оңбағандық ештеңе жоқ та. Сондықтан олар дұрыс түсінеді деп ойлаймын.
Неге жеті апаны белгілеу қынап арқылы болды?
Бір жағынан суретші ойын жеткізу үшін ол бір формаға салу керек та. Ең қиыны сен ойын болады, бірақ оны формамен жеткізу өте қиын. Формасын табу өте қиын. Мысалға маған бәрі жазды да, неге сіз қынап арқылы белгілеріңіз басқаша түр болмады ма, неге маткіні істемедіңіз деген сияқты ішкі құрылысын. Сондай сұрақтар болды, бірақ мен ойладым да, қандай разница, ол да дененің бір мүшесі ғой. Кәдімгі сенің көзің сияқты, аузың сияқты, ешқандай да бір ұят деп саналатындай жер емес. Білмеймін, мен үшін бір ондай ерсі ештеңке жасамаған сияқты көріндім. Маған керісінше туылатын жер сол жерде болғаннан кейін, сол жақтан жаңа үлкен апаң сені туды, одан кейін сені туды, сен оның ішінде жатқан сияқты, маған керісінше бұл гениальный болып көрінді, портал сияқты. Одан кейін форма ретінде бұл өте әдемі көрінеді. Түйсігіме де рахмет сол кезде. Одан кейін түйсіксіз ойлаған кезде де вау дедім, ойында бұрын жаман деп ойламадым ешқандай.
Ал сіздің жолдасыңыз ешнәрсе айтқан жоқ па?
Ол басында көбісі түсінбейді негізінде. Көбісі көргенде ойлапты, жеті апта деп оқыған, біреулер пиязға ұқсатқан әйтеуір. Сосын түсініп қалған кезде уа деп таң қалып жаңағы біреулер ше түрлері бүйтіп ойбай деп отырғандар болды, әйтеуір неше түрлі эмоциялар. Сосын жолдасым суретке түсірген мені, инстаграм шығарам десем кішкене бүйтіп қарсыласты. Сосын бірақ мен енді тыңдаған жоқпын, көп ойланып жүрдім, шығармай ақ қояйын ба, бірақ мен қимай тұрмын да сондай күшті өнер жасап тұрмын, фотода ұнап тұр бәрі, мен қазір қалай шығармаймын, еңбегім бәрі зая кетеді, жоқ мен шығарамын. Шығардым, керісінше күшті нелер алдым, отзывтар бірінен біріне таратып сөйтіп не істеді. Күйеуім оны көргеннен үндеген жоқ, үйге келген соң а жарайды деп қойды.
Хейт бола ма деп қорқты?
Хейт бола ма деп қорқытты, бірақ ешқандай хейт ештеңе болған жоқ. Мысалға бұрынғы кездерде ер адамның мүшесін көрсете берді ғой, барлық скульптурада да анық анық, иә. Ал әйелдің бір күні жапырақпен жауып бірдеме қылып сөйтіп не істейтін, ұят санап бұрыннан сондай болған. Сондықтан маған тоже айтып жатты, күшті что сіз анық көрсетіп жатырсыз, өйткені ылғи сол ер адамдардікін көрсетеді. Бұрынғы замандағы жаңағы скульптуралардың барлығын көресіз ғой, Европаға барсаңыз да сол кезден. Ал әйелдің артын сіз өстіп жеті апағып көрсеткеніңіз өте бір ғажап болды деп.
Ал жалпы мынау суретші ретінде өстіп ашып көрсеткен дұрыс деп ойлайсыз ба?
Иә, меніңше дұрыс деп ойлаймын, өйткені біз енді суретші болғаннан кейін ба өнер адамы, біз оған как өнер ретінде қараймыз. Біз оқып жүрген кезде де обнаженный натура салатынбыз, ол тура сенің қолың сияқты, ол кәдімгі бір форма,
мүсін,
мүсін форма қып қарайсың да оған, басқаша бір көзқараспен қарай алмайсың. Сондықтан керісінше дұрыс деп ойлаймын, ол енді мұрның сияқты, аузың сияқты нәрсе ғой деп ойлаймын. Білмеймін мен, соны өзіміз не жасап алған сияқтымыз слишком ұят қалдырып ше енді. Ал негізінде мені мүмкін қазір ұрсатын шығар естіп отырғандар, не айтып отыр мына қыз деп. Мен де өнер сияқты қараймын мен оған, мүсін ретінде.
Енді мен олай сұрағаным, қазақ қоғамында жалпы ондай ашықтықты ұнатпайды ғой, білесіз өзіңіз.
Оның түрін былай көрсетуге болады, кейбірде эстетикалық әдемі қып көрсетуге болады, немесе эстетикасыз жабайы қып көрсетуге болады. Сол жабайы түрі өнерде де қатты қабылданбайды. Бәдік, жаман қылып көрсетеді ғой, ол түрін мен де жақтыртпаймын. Мен жасаған формам ол өте эстетикалық форма. Эстетикалық форма болсын, ол көзге жақсы. Мысалға жаңағы ежелгі мүсіндер де сондай өте эстетикалық, ол жерде ешқандай бәдік көрмейсіз. Сол мағынада егер дұрыс бере алса, онда ол дұрыс.
Ешқандай анайылық жоқ.
Анайылық жоқ. Әрине ол көшеде мысалға жалаңаш жүру деп айтып жатқан жоқпын мен, ол жағы ол әрине ол кішкене бәдік болып көрінеді, иә, эстетикалық несі жоқ. Ал өнерде оны сен формасын эстетикалық тұрғыда таба алсаң, ол өте жақсы. Мен мысалы өте аш қылып анайы қылдырып істесем, ол әрине дұрыс емес. Өзім мен маған тас лақтыруға болатын еді мысалы. Ал менің жасап жатқаным және ежелгі мүсіншілерінде жасап жатқаным ол өте әдемі, эстетикалық.
Астанада көрме өткізуді жоспарлап отырмын дедіңіз. Ол көрменің мақсаты не? Сол жерде жеті апа қойылады,
иә? Иә, жеті апа сол жерде қойылады. Сегіз түрлі материалдан жасаймын және үлкен бір көрпе болады. Ол көрпені мамам өзі тігіп берейін деп жатыр. Одан кейін бұл көрменің несі, менің қызым және мамам да қатысады жұмыстары. Ұрпақтар сабақтастық жаңағы үш әйел ретінде жасағым келіп тұр. Өйткені менің қызым да сурет салады, анам шебер болған тігінші, көрпе тігеді, неше түрлі заттар жасайды. Соны анамның бір жағынан жаңағы осы қазір осы бір жылдай ауырып қалды ғой, сол ауырған несін ұмытып кетсін, кішкене өнерге келсін. Өйткені мамам мұғалім болған, өнердің түбіне жете алмай қалғаннан кейін де ауырып қалды ма деп ойлаймын да. Өйткені көбінесе осындай жаман ауру сондайдан келеді деп оқығанмын бір жерлерден, өйткені ісіндегі творчестволық несін шығарылмай қалған сияқты. Өйткені менің мамамды көрсеңіз, өте творчестволық адам, ол жақсы көреді бірдеме істегенді. Мен тойымда той бастарды қолдан жасап тастаған түйелерді, қолдан жасаған жақсы көреді бәрін. Қайтесің оны сатып алып, әкеші мен өзім істей саламын деп бүйтіп әдемі қылып істеп шығарады, күшті қылып, качественный қылып, сондайды жақсы көреді. Сондай мектепте де мамам сабақ бергеннен гөрі осенний бал сондайларда шаралар ұйымдастырып, ана бірдеме сахна жасап, өнерге өте жақын адам да. Бірақ семьяны бағу үшін, не үшін мұғалімділік болып сол кетіп қалған ғой, мұғалімдігін жақсы көреді тоже. Бірақ мына ішіндегі мынаусын шығара алмай қалғаннан кейін мен ойлаймын сол ауырып қалдым екен деп. Сол мамам қазір көмектесіп соған қазір көрпелерін қайтадан ақтарып, менің жаңа жастығымды көрпемді тігіп көмектессін деп жатырмын да, іске араласып кетсін деп. Бір жағынан сол бар, бір жағынан кейін өзім ғана өзім дей бермей отбасымдағыларды да қосқым келді да. Кейін бұл жеті апаны мен қазақстандағы жаңағы өнермен айналысатын, өнермен айналыспайтын әйелдермен де жасағымыз келіп жүрген. Олардың идеяларын жинап үлкен қылып істегім келіп жүр бұл көрмені. Сол себептен жасап жатырмын.
Алматыда өткен жоқ ол көрме, иә?
Бұл жеті апа Алматыда өтпеді, иә, тек Тамыр деген көрмем өтті. Алматыда жасайық дегенбіз, онда бізде залмен ылғи да проблемалар бар. Сондықтан Астанадан бір зал тапқан екен жаңа мен айналып жатқан куратор. Сондықтан мейлі енді Астанада болса да жасайық деп шештім.
Негізгі мақсат қандай? Ол көрмеде жеті апаны тану ма, әлде өзіңіздің көзқарасыңызды бөлісетін команда жинау ма?
Иә, жеті апаны да бір жағынан тану. Негізі бұл басына жеті апаға жасайым деп ойламағанмын. Өткені мен жеті апаны тағы көбірек зерттегім келген, жаңа шежіресін. Өткені бұл сондай үлкен тақырып болғаннан кейін қалай болса солай істей бергім келген жоқ. Бірақ үшеуміздің сабақтастығымыз жаңа. Мен, қызым, мамамның қандай бізде байланыс бар? Неге үшеуміз де өнерге жақынбыз деген сияқты бір сондай үшеуміздің жаңағы аналық нелерімізді. Мен мысалға ана болмағанға дейін мамамды кейбір жерін түсінбейтінмін да. Сондай бір жай ғана бір отбасылық нәрселер жасағым келген. Оған деген менің ойларым, уақытым тығыз болып тұр да. Өнген зал жағы тоже тығыз болып тұр. Кейін тағы да болса, жаңағы этапан әлі зерттей жатамыз. Үлкен командамен жұмыс істеген кезде деп ойлап тұрмын. Ол жерде мысалы суретшілер де емес, медиалар, журналистер де сондай бір көрме жасағымыз келді. Зерттеулік көрме. Оны кейін, ал мына жерде формасы әрі қарай жалғастырып, мамамды қосып, қызымды қосып, оның арасында тағы да үшеуімізге байланысты бір картиналар болады. Оларды да қосам. Сонымен бір 10 шақты жұмыспен жасайын деп тұрмын.
Сәттілік тілеймін де.
Рахмет.
Жалпы қазір қоғамда неге әйел адамдар өздерін іздей бастады? Өздерінің тамырына үңіле бастады. Соңғы 1-2 жылда мен байқағаным, бұрын қыздар аса ондай мәселеге назар аудармайтын. Қазір сондай бір тенденция байқалған сияқты. Қыздардың дауысы көбірек шығады. Олар көбіне өздерінің кім екенін, жаңағы арғы атасын, жаңағы өзіңіз айтқандай апаларын іздеп жатыр да. Неге ондай қажеттілік туындап отыр, қалай ойлайсыз?
Өткені қазір әйел адамдарды қолдау көрсетіп жатыр ғой. Кішкене өзімізге қолдауды сезе бастадық. Бізде бір даусымыз шығып, бізде алдыға шыға алады екенбіз ғой, өзімізді көрсете алады екенбіз ғой. Тек қана біздің предназначениеміз жаңағы бала туып, үйде отырып қамап қалмау. Оянып жатыр деп ойлаймын ішінен. Әрине, бұған енді көпсі қарсы болып жатқандар да бар, иә, мысалға. Бостандыққа шығу секілді бір еркіндікке.
Еркіндікке талпыну.
Талпыну, иә. Шынымен де мысалға мен осыған келгенге дейін үйленіп баланы туған кезде мен ойладым, как будто өмірім бітіп қалған сияқты болып тұр. Суретші емеспін мен. Тағы екінші баланы туу керек, үшінші баланы туу керек, сосын немене болады деп бүйтіп. Сосын жаңағы күнделікті тіршілігің бар үйдегі. Соның бәрі бір басып тастайды да. Сондай бір мәнсіз болып қалады кішкене бәрібір де. Өзің жоқ болып кетесің ғой. Негізінде суретшілердің, әйел суретшілердің өте аз болғаны да сол, олар тұрмысқа құрғаннан кейін жоқ болып кетіп жатыр. Әйел суретші өте аз. Тек қана контемпорари суретшілердің арасында ғана әйел суретшілер кішкене бүйтіп бас көтеріп жүргендер болмаса, ал былай академия бітіріп мен білетін қыздардың көбісі жоқ болып кетті. Отыршылықпен.
Жалпы әйелдердің жаңағы сіз айтпақшы еркін болуы жақсы ма?
Иә, жақсы деп білем.
Бұл еркіндікті көп адам түсіне қоймайды.
Иә, түсіне қоймайды.
Олар жаңағы басынғандық, бетмен кету деген дүниені айтады да. Енді еркіндік дегенде әрине әйелсің, анасың, жарсың, біреуге қызсың, қарындассың, бірақ ішкі суретші мөлдір шығу керек қой, сол еркіндік арқылы шықпаса басқа қалай шығады ол деген. Ал шықпаса мысалы сіздің анаңыздың тағдырына ұқсас қалып қалады.
Көбінесе осы аурумен ауыратын кісілердің көбісі әйел адамдар. Байқасаңыздар, мен біраз адамдар білем, өмірден қайтып кеткен үлкен әйел кісілер, бала шағасы бар. Өткені осы өзіндегі шығармашылықты шығара алмай қалған. Көбінесе ер адамдар ғой бізде. Сөйлеушілердің көбісін қарсаңыз ер адамдар. Әйелдері көрінбейді. Мен шын айтсам, мен негізі күресіп жүрген адаммын. Менде ой, лятер-лятер деп бітіп, бәрі оңай берілісіп атқан жоқ. Күнделікті үйде мысалға мен күресем. Осы үшін жылайым, соқсам, төбелесем, сөйтіп жүрмін. Оңайлықпен келіп атқан жоқ мысалға. Түсінбей қалатын кездер де болады. Бірақ әйтеуір бір батырлығымның арқасында ма білмейтер, бәрібір істеймін деймін, істеп жүрмін. А негізінде өте қиын. Өте қиын. Өйткені бұл тапталып, уже сіңіп кеткен нәрсе ғой. Қаптасып қалған да, болды сен, бұл сенің міндетің, сен дамымайсың.
Сенің
міндетің осы.
Бар мақсатың.
Бар мақсатың осы. Бала туып асырап, мен саған ақшаңды әкеп беремін, сен суретіңді де салмайсың, балдарды өсіресің, тәрбиелейсің, болды, бітесің осымен. Мен оған келіспеймін, жоқ деймін. Осындай жағдайлар көп, әрине бұл өте өкінішті. Мен де өкініп кетсе жылап-жылап аламын. Қиналып кетемін прям.
Иә.
Сондай болады. сондықтан әйелдер көтеріліп шығады деп ойлаймын. Сосын қазір көп қыздар үйленгісі де келмей қалады, үйленгеннен кейін жаңа проблемаларды көреді ғой, осындай бар деп.
Иә, иә. Шектеулер пайда болатынын біледі. Иә.
Сондықтан ойлаймын, бұл жерде ер адам да, әйел адам да бір-бірін түсіну керек. Бір-біріне жол беру керек, екеуі бірге даму керек. Ол бұрынғы заман емес қой. Мысалға, әйел адамдар жұмыс істемей, тек ерлер ғана жұмыс істеп сөйтіп отыратын заман болса, сен үйде отырасың амалсыз енді. Соғыс болды, бұрын қиын болды ғой ата-бабаларымыздың кезінде. Қазір ондай заман емес, соғыс жоқ. Екеуің бірге дамы. Бірге қол ұстасып алда, сен де даму, ол да дамысын. Дамығанда тұрған түкте жоқ қой, әйел бол, еркек бол. Өнерді дамытқаннан түкте жамандық болмайтын сияқты менің ойымша.
Иә. Қазіргі қоғам әйелдерге еркіндік беруге дайын ба, қалай ойлайсыз?
Дайын емес ау әлі. Дайын емес. Мен біраз жыл осы менің ойлаймын, ол осы менің қыздарымның замандастарына келгенде мүмкін бір берілетін шығар, оған дейін. Мына біздің үлкен нелерден кейінгі, мысалға мен 88 жылғымын, менімен жастылардың барлығы сол бұрынғы апалар аталар сияқты әлі күнге дейін. Одан кейінгі жастарда мүмкін пайда болмаса, біраз жылға дейін әлі осылай болады.
Қалай болады?
Ойыңды айта алмайсың, әйел адамның рөлі төменде деген сияқты болады. Енді арасынан бір өсіп-өсіп шығып тұрады, бірақ басым көпшілігі бұрынғы қалпында қала беретін сияқты. Бізге әбден қалыптасып қалған, мен мысалы бірден қазір бір басқа этапқа көшіп кете алмаймын. Өткені мен қаншама 35 жыл бойы осы немен сүріп келе жатырмын. Енді бір жылдың ішінде ғой мен өзгеріп кішкене басқаша не қабылдап жатқан. Енді мен осыны бастаушы шежірені тарихта қалдырам деп жүрген адам емеспін ғой. Жай апаларымның атынан ол кісілердің сөзін жеткізіп, жаңағы оларды тарихқа қосып, жеті апаға арнау істеп жатырмын ғой. Бірақ негізі өзін зерттеп кәдімгідей соны сөйтіп жүрген кісілер бар екен. Сол кісілермен мен кездескім келеді.
Негізі тақырып қызық. Иә, оны зерттеу де қажет.
Зерттеу керек секілді. Бүйтіп қалдырып қоя болмайды.
Осындай нотамен онда аяқтайық бүгінгі подкастымызды. Мөлдір, өзіңіз келіп, ойыңызбен бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Шығармашылық табыс тілеймін. Идеялар көп бола берсін, картиналар одан да көп болсын.
Иә, айтқаныңыз келсін.
Рахмет. Осымен қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизод тәмәм. Оны дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Келесі кездескенге шейін, келесі эпизодқа шейін аман сау болайық.